Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak 6. mart u vestima dana.
7.24. Joj! Šta radi Ivana?
Ivana Španović osvojila evropsko zlato i postigla novi državni rekord skokom od 7 metara i 24 santimetra. Proglašena kandidatura Saše Jankovića. Bela kuća traži od kongresa da ispita da li je Obama zloupotrebio predsjednički položaj. Makedonske socijaldemokrate poručuju da mogu u parlamentu da formiraju vladu, dok Gruevski ponavlja da traži nove izbore. Najbolji film na festu, hrvatski Ne gledaj mi u tanjir. Danas mestimično sunčano, povremeno sa pljuskovima, temperatura od 5 do 13 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Marka Đurišića iz opozicione socijaldemokratske stranke, koji kaže da će izbori biti nezakoniti.
Ako sve stranke vladajuće koalicije podrže Aleksandra Vučića, mi ćemo imati da je 2/3 članova RIK-a iz jedne političke organizacije, što je suprotno zakonu.
Kad će početi sa primjenom briselski dogovor o sudu i tužilaštu u Severnoj Mitrovici? Tužilac Šuć Risuljak i sudija Jelena Krivokapić.
Mi ni sam ne znam kad ćemo da početi da radim, mada zgrada je spremljena, zgrada je nameštena, sve su uslovi da počnemo.
Verujte da ja više ništa ne očekujem, ne ja nego ni moje kolege.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
7.24. Joj! Šta radi Ivana?
24.
Pa da li je moj?
To, ljudi moji, da
ovo je samo 13 cm daleko od svjetskog rekorda.
Ne Španović, da li su to suze radosnice?
Ivana Španović je osvojila zlato na Evropskom atletskom prvenstvu u Beogradu i skokom od 7 metara i 24 centimetra postavila novi državni rekord. To je treći rezultat u svetu i samo 13 centimetara kraći skok od svetskog rekorda. Ministar sporta Vanja Udovičić je jutros gostujući na RTS-u izjavio.
I ja se iskreno nadam i verujem da se neće zadržati na ovome i da može da napadne čak i svetski rekord.
Evropsko atletsko prvenstvo je sinoć završeno. Republička izborna komisija je proglasila kandidaturu Saše Jankovića za aprilske predsjedničke izbore. Saopšteno je i da su ispunjeni uslovi za izdavanje ovlašćenja za praćenje izbora udruženju Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost, poznatiji kao CRTA, i Građani na straži. Kandidat za predsjednika Vuk Jeremić tvrdi da mu nije bilo omogućeno da održi predizborni skup u sali Doma kulture u Krupnju. Jeremić se okupljenim građanima i medijima obratio ispred zgrade Doma kulture. On optužuje aktiviste lokalnog SNS-a da su celog dana obeshrabrivali građane da dođu na tribinu. Funkcioner Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odbacio je optužbe i dodao da je budući predsjednički kandidat to izmislio da bi sakrio svoj debakl u tom gradu. Podsjetimo, prethodno je u Smederevu zabranjen koncert Vlade Georgijeva, koji je podržao kandidaturu Saše Jankovića, a piscu Draganu Velikiću nije uručena nagrada za najčitaniji roman godine i on je podržao Jankovićevu kandidaturu.
Ko se plaši koncerata? Zašto Vladu Georgijevu nije bilo dozvoljeno da održi koncert u Smederevu? Kako je to video njegov kolega, muzičar i tekstopisac Rambo Amadeus, pogledajte u rubrici Šta rekoste na internet i Facebook stranici radija Slobodna Evropa.
U prolećne predsjedničke izbore unosi se kompletno breme iz prethodnih izbora u kojima je bio nemali broj problema i nepravilnosti od neravnomernog tretmana u medijima. Do danas REM nije objavio izveštaj o zastupljenosti kandidata u elektronskim medijima, zloupotrebe državnih resursa u predizbornim kampanjama, zastrašivanja građana koji su bili kontrolori na biračkim mestima, do falsifikovanja potpisa na izbornim listama, neažuriranih biračkih spiskova, davanje mita u navodnoj velikoj prevari nazvanoj Bugarski voz, unošenju zaokruženog listića na biračko mesto i iznošenju praznog, i tako u krug. Ne zna se ni šta se tačno dešavalo u dramatičnoj izbornoj noći 2016. godine, kada su u zgradu parlamenta gde je zasedala Republička izborna komisija došli lideri opozicije kako bi, kako su tvrdili, sprečili veliku izbornu krađu, pokušaj da se nameštanjem izbornih rezultata ispod cenzusa ostavi koalicija Dveri – Demokratska stranka Srbije. I danas, dakle, građani ne znaju da li je u proleće 2016. sprečena izborna krađa ili su se te noći umešali na strani opozicije strani ambasadori, kako su naknadno stizala tumačenja sa vrha vlasti.
Mi smo dobili odgovor na jedan problem koji se desio 2016. godine. Mi nismo dobili nikakav odgovor. Dakle, niti postoji epilog da je neko, dakle, procesuiran, kažnjen, niti je nešto urađeno u zakonskom ili institucionalnom pogledu da bi se te greške eventualno ispravile.
Kaže Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, iako su nakon parlamentarnih izbora 2016. godine mnoge opozicione stranke tvrdile da se desila velika izborna krađa nazvana bugarski voz, davanje mita da glasač unese popunjen listić, a iznese prazan. Do sada nema dokaza, barem ne pravnog, da se to i dogodilo. Raša Nedeljkov, šef posmatračke misije građani na straži.
U ovom trenutku ne postoji nijedna, po našim saznanjima, izvršna presuda u vezi sa krivičnim delom davanje primjena mita u vezi sa glasanjem, u okviru koga se može podvesti i kolokvijalni naziv bugarskog voza. Iako su postale informacije u javnosti u slučaju u Žitištu i slučaju u Vranju, ako se ne varam.
Najveća nepravilnost na prošlogodišnjim izborima za Bojana Klačara je skandal sa falsifikovanim potpisima na manjinskim izbornim listama, između ostalog jedne romske partije, republikanske stranke u Šapcu i jedinstvene ruske stranke iz Novog Sada. Reč je, kako se tada tvrdilo, o 15.000 falsifikovanih potpisa.
Tužilaštvo još uvijek nije podiglo optužnice protiv 7 osoba za koje postale indicije da su falsifikovali potpise građana za svoje izborne liste. I mi ćemo očigledno sa takvim balastom ući u ove izbore.
Marko Đurišić, potpredsjednik Srpske socijaldemokratske stranke, kaže da je opozicija podnela krivične prijave, ali da epiloga nema.
Napravljeno je nekoliko krivičnih prijava, tako da nije istina da nije ništa urađeno. Podnete su krivične prijave na koje ima, ništa nije rađeno od strane tužilaštva, što je sasvim očekivano.
I mi smo bezuspešno pokušali u nadležnim sudovima i tužilaštvima da dobijemo odgovor kakva je sudbina nekih prijava. Boško Obradović, narodni poslanik iz pokreta Dveri, jedan od opozicionih lidera koji je u izbornoj noći 2016. godine bio u parlamentu među najglasnijim nezadovoljnim opozicionarima kako bi, kako su tada tvrdili, sprečili izbornu krađu, podseća da vladajuća većina nije prihvatila predlog da se oformi anketni odbor koji bi utvrdio da li je bilo krađe i predložio zakonske izmene.
Ćemo ovih dana izaći sa kompletnom završenom analizom svih manjkavosti našeg izbornog sistema i našim konkretnim predlozima za nastupajuće predsjedničke izbore kako da izbegnemo novu izbornu krađu.
Veroljub Arsić, potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova naprednjaka, međutim tvrdi da nikakve krađe nije bilo, jer je pobjeda Srpske napredne stranke bila ubedljiva.
Znači, ako vi imate 136 poslanika kao jedna lista, šta ste vi ukrali? Od potrebnih 125 na 126, krade se 127, 128. Toga nije jednostavno bilo. A to što su oni izmišljali, graniči se sa ludošću.
Nemamo dokaze o izbornim krađama, prekrajanju volje građana. Možemo da govorimo samo o izbornim nepravilnostima, kažu i Nedeljkov iz Građana na straži i Klačar iz CESID-a.
Ne mogu da tvrdim da je izborne krađe kao takve da je bilo. I mi prošle godine nismo imali konstataciju da je bilo izborne krađe. Da pače, različitim statističkim analizama smo tvrdili da rezultate koje je RIK objavio odgovaraju izbornoj volji birač.
Mi do sada, dakle, ni sa jedne strane nismo dobili ništa što bi bio čvrst dokaz da je do izborne krađe zaista i došlo. Taj dokaz u ovom momentu nije ponudio niko.
Opozicija, međutim, već sada ukazuje na neregularnosti prolećnih predsjedničkih izbora. Boško Obradović tvrdi da se već priprema izborna krađa zloupotrebom državnih resursa, a Marko Đurišić da će predstojeći izbori biti nezakoniti.
A to je što su zaposleni u javnim preduzećima i ustanovama dobili nalog od vladajuće Srpske napredne stranke da skupljaju sigurne potpise i da svako mora da dostavi po 20 sigurnih potpisa za vladajuću stranku. Zakon kaže da nijedna stranka ili politička organizacija ne može da ima većinu u stalnom sastavu nijednog tela za sprovođenje izbora, a ako sve stranke vladajuće koalicije podrže Aleksandra Vučića kao što najavljuju, mi ćemo imati da je 2/3 članova RIK-a iz jedne političke organizacije, što je suprotno zakonu. Znači, ovi izbori sami po sebi će biti nezakoniti od početka.
Srbija je u nedavnoj prošlosti doživela dve velike izborne krađe i umela na njih da odgovori. Bilo je to 1996. godine, kada je tek nakon tromesečnih demonstracija vlast Slobodana Miloševića priznala da je izgubila Beograd, i 2000. godine, kada je Milošević nakon 5. oktobarske pobune prisiljen bio da prizna da je izgubio izbore. U godinama koje su usledile, po pravilu, gubitnici izbora su se uvek žalili da su pokradeni, dobitnici su branili izborni rezultat. Vlast se smenjivala ili se nije menjala, ipak u skladu sa voljom građana, uključujući i vraćanje na velika vrata preobučenih socijalista i nekadašnjih radikala. Ali ni u post-Miloševićevskoj Srbiji građani očigledno nisu uspeli da se izbore za fair izborne uslove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federica Mogherini izvestiće danas šefove diplomatije Evropske unije o prošlonedeljnoj poseti Zapadnom Balkanu. Tokom posete regionu Mogherini je prenela poruku da je Evropska unija privržena integraciji Zapadnog Balkana, da su vrata Evropske unije otvorena za sve u regionu, ali i da regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi u tom kontekstu i dalje imaju presudan značaj. O porastu napetosti na Zapadnom Balkanu razgovaraće i čelnici Evropske unije 9. i 10. marta u Briselu. Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev izjavio je da je nova makedonska vlada pred formiranjem i da to više niko ne može da spreči. Sa marša žena u Đevđeli Zaev je pozvao predsednika Makedonije Đorđa Ivanova i Nikolu Gruevskog, lidera vladajućeg VMRO DPMNE i bivšeg premijera, da omoguće mirnu primopredaju vlasti. Stranka Nikole Gruevskog je ponovo zatražila vanredne parlamentarne izbore. FBI je zatražio od Ministarstva pravde da ospori navode predsednika Donalda Trumpa da je bivši predsednik Barack Obama prisluškivao telefonske razgovore tokom predizborne kampanje, piše New York Times, pozivajući se na visoke zvaničnike. Ministarstvo pravde nije se oglasilo, a portparol je odbio da komentariše takvu informaciju, kao i FBI. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Kongres da u okviru istrage o navodnoj umešanosti Rusije u izbore 2016. ispita da li je njegov prethodnik Barack Obama zloupotrebio predsjednički položaj. Portparol Bele kuće Sean Spicer izjavio je da su izveštaji o potencijalno politički motivisanim istragama pred izbore 2016. veoma zabrinjavajući. Predsednik traži da u okviru svoje istrage ruskih aktivnosti Kongresni obaveštajni komitet iskoristi svoje pravo i ustanovi da li su zloupotrebljene istražne moći izvršne vlasti, rekao je Spicer. Do zahteva je došlo dan nakon što je Trump, ne dajući nikakve dokaze ili objašnjenja, optužio Obamu da mu je tokom predizborne kampanje prisluškivao telefon, što je Obamin tim demantovao. Predsednik Obama nikada nije naredio nadzor nad bilo kojim američkim građaninom, rekao je Obamin portparol. Nije bilo prisluškivanja, izjavio je bivši direktor Nacionalne obaveštene službe James Clapper za NBC. Navode o prisluškivanju je demantovao i Josh Ernest Obamin, bivši sekretar za štampu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan uporedio je otkazivanje pro-turskih skupova u Nemačkoj sa praksom nacista. Evropska unija bi trebalo da zabrani turskim zvaničnicima da u zemljama Evropske unije drže skupove podrške predstojećem referendumu u Turskoj, ocenio je austrijski kancelar Christian Kern. Severna Koreja ispalila je 4 zabranjene balističke rakete koje su preletele oko 1000 km, od kojih su 3 sletele u vode za koje Japan tvrdi da su njegova ekskluzivna ekonomska zona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ivana Španović osvojila evropsko zlato i postigla novi državni rekord skokom od 7 metara i 24 santimetra. Proglašena kandidatura Saše Jankovića. Bela kuća traži od Kongresa da ispita da li je Obama zloupotrebio predsjednički položaj. Makedonske socijaldemokrate poručuju da mogu u parlamentu da formiraju vladu, dok Gruevski ponavlja da traži nove izbore. Najbolji film na festu, hrvatski Ne gledaj mi u tanjir. Danas mestimično sunčano, povremeno sa pljuskovima, temperatura od 5 do 13 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti kraće izvode iz najnovijeg Mosta, u kome o zahtevu za reviziju odluke Međunarodnog suda govore dva bivša saradnika Haškog tribunala, Nevenka Tromp i Refik Hodžić. Da li je taj potez bio greška?
Ne, nije bila greška.
Ja sam duboko uvjeren da ovakav zahtjev ne može da prođe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Budući predsjednički kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da je Kosovo priznato kao nezavisna država, da više nije u sastavu Srbije i da interesi zemlje zahtevaju da se suočimo sa činjenicama. Predsjednik Kosova Hašim Tači najavio je u Prištini da će vrlo brzo pokrenuti inicijativu za izmjene zakona u cilju pretvaranja bezbednosnih snaga u oružane snage Kosova. Ova prirodna transformacija je u potpunosti ustavna i neophodna kako bi bezbednosne snage zvanično počele proces učlanjenja u NATO. Briselski sporazum o pravosuđu, odnosno o integraciji srpskih sudija i tužilaca sa severa Kosova u kosovski sistem iz februara 2015. godine, još nije implementiran, iako je prvobitno bilo najavljeno za 10. odnosno 17. januar ove godine. Sagovornici Maje Fićović su pesimisti da će doći do skore integracije.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova, Edita Tahiri, nedavno je pred Skupštinskim odborom za zakonodavstvo rekla da sporazum o pravosuđu predviđa uspostavljanje jedinstvenog pravosudnog sistema na severu Kosova, gašenje srpskih sudova i tužilaštva, kao i integraciju sudija i tužilaca iz prethodnog sistema u kosovski. Dok je Kosovo sprovelo sve obaveze iz sporazuma, ona je istakla da se sa sprovođenjem kasni zbog nedostatka političke volje Srbije. Potpuna implementacija, zakazana za 10. januar 2017. blokirana je zbog provokacije Srbije u zadnja dva mjeseca u cilju destabilizacije Kosova, ali s obzirom da su se tenzije u posljednje vrijeme spustile, očekujem da će sporazum o pravosuđu se sprovesti u bliskoj budućnosti, rekla je ona. Glavni tužilac osnovnog tužilaštva u Mitrovici, Šućri Sulja, kaže da je do sada bio optimista, ali nakon 17. januara, kada je ponovo došlo do odlaganja, je pesimista.
I nisam ne znam kad ćemo da početi da radim, mada zgrada je spremljena, zgrada je nameštena. Sve su uslovi da počnemo. Imena tužioca koji treba da se integrišu jesu kod predsjednika, čeka samo njihovo dekretiranje i pravda. Ovo je više političko pitanje.
Sudija osnovnog suda u Severnoj Mitrovici Jelena Krivokapić kaže da nakon odlaganja početka rada sa 10. na 17. januar više niko nije govorio ni o čemu, ni Beograd, ni Priština, ni međunarodna zajednica.
Tako da smo došli u situaciju da jednostavno ne znamo šta da mislimo. Nemamo kome da se obratimo. Pitali smo naše pregovarača šta on zna o tome. Rekao je da ne zna ništa o tome, da nije obavešten ni on.
Krivokapić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su ovog puta bili ubeđeni da će integrisano pravosuđe započeti sa radom u januaru.
Verujte da ja više ništa ne očekujem, ne ja nego ni moje kolege. Jednostavno status quo, stavili su nas u pat poziciju samim tim što nas nisu obavestili ni o čemu.
Kada je u pitanju zakon ili uredba kojom bi bile regulisane penzije sudija i tužilaca kod Republike Srbije, ona navodi da se ni to više ne spominje.
Ne spominje se više ni uredba, ni zakon.
Izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture, koja prati rad pravosuđa i integraciju na severu, Dušan Radaković, kao eventualni početak rada u Severnoj Mitrovici navodi jun, ali realnije septembar.
Sve je stalo nakon problema koje su imali oko zida, pre toga je uredba koja još nije donešena, da li će biti zagarantovane penzije ljudima iz suda ili će biti po uredbi, tako da još uvijek se ta uredba nije stupila na snagu, nije se glasalo na vladi, evo, na skupštini, evo mi sad imamo bukvalno blokadu skupštine, dok se ne završe predsjednički izbori mi faktički nećemo imati funkcionalan parlament.
Građani Severne Mitrovice ne smatraju da će do integracije skoro doći, niti vide da će to doprineti boljoj vladavini prava na severu. Stefan Sovrlić iz Severne Mitrovice smatra da do integracije neće doći u bliskoj budućnosti.
Nikome ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani da se to desi u bilo koje skorije vreme.
Branimir Kaleksić-Hil, univerzitetska profesorka u penziji, smatra da do integracije ne treba ni da dođe.
Jer mi time posredno i neposredno priznajemo Republiku Kosovo.
Podsjetimo, Beograd i Priština potpisali su sporazum o pravosuđu februara 2015. Funkcionalizacijom sporazuma predviđeno je gašenje sudova i tužilaštva u Srbiji i na Kosovu koji radi na predmetima sa teritorije Kosova. Za Mitrovački region predviđen je jedan osnovni sud koji će funkcionisati u dva objekta i jedno osnovno tužilaštvo. Sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Krivični predmeti će se tretirati u objektima suda na severu, a građanske parnice vodiće se na jugu. Glavni tužilac biće Albanac, a predsjednik suda Srbin. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa o sudbini zahteva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde, kojom je 2007. godine Srbija oslobođena odgovornosti za genocid u Srebrenici, razgovarali su dva bivša dugogodišnja saradnika Haškog tribunala, Nevenka Tromp i Refik Hodžić. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hodžiću, uslov za reviziju je da se nakon presude pojavi neka nova činjenica koja bi tu presudu dovela u pitanje, pa onda u roku od 6 mjeseci treba podnijeti zahtjev za reviziju. Po vama, da li se je tokom ovih 10 godina pojavila takva činjenica? Recimo, da li je takva činjenica bilo otkrivanje 2013. godine Tomašice, najveće masovne grobnice u Evropi nakon Drugog svjetskog rata?
Duboko sam uvjeren i tvrdim da je tokom ovih 10 godina bilo situacija u kojima su objelodanjivani dokazi na osnovu kojih su se mogle podnijeti legitimni zahtjevi za reviziju. Da li bi oni uspjeli ili ne, to je sad u domenu spekulacije. Kao što sam rekao, ja mislim da vjerovatno ne bi bili uspješni s obzirom na presudu i s obzirom na okolnosti, ali bilo je prilika za legitimne zahtjeve. Recimo, objelodanjivanje neredigovanih zapisnika sa Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, koje se desilo 2009. pa 2011. je moglo da bude osnov za legitiman zahtjev u roku od tih 6 mjeseci, kako to član 61 zahtjeva. Možemo onda da govorimo o dokazima koji su se pojavili tokom suđenja Momčilu Perišiću kao još jednoj prilici za podnošenje legitimnog zahtjeva. Što se same Tomašice tiče, ništa od toga nije doprinijelo da sudije u Hagu u bilo kojem od nekoliko desetina predmeta za Prijedor odluče da se u Prijedoru desio genocid. A da ne govorimo o činjenici da zaista nema ni u jednoj od tih presuda dokaza o tome da je Srbija na neki način učestvovala u zločinima u Prijedoru, iako je tamo bilo jedinica iz Srbije, međutim one su bile sve pod komandom Vojske Republike Srpske i organa Srpske Republike Bosne i Hercegovine u tom trenutku. Tako da je vrlo teško očekivati da bi ti dokazi mogli da posluže za uspješnu reviziju. Međutim, ponavljam, sad bi mogli da nabrajamo i siguran sam da i gospođa Tromp ima takvih primjera da je tokom ovih 10 godina moglo da se govori o prilikama za legitimne zahtjeve za reviziju, tako da ponavljam, bilo je prilika tokom ovih 10 godina, oni su iz razloga koje gospodin Izetbegović treba da objasni propuštene i sada u zadnji trenutak se donosi odluka da se u reviziju ide znajući da ona skoro nikakve ni teoretske šanse nema, a po cijenu ogromne štete.
Gospođo Tromp, po vama, da li je podnošenje zahtjeva za reviziju bila greška?
Ne, nije bila greška. Ako imaš pravni lijek, trebaš ga iskoristiti, jer ako ga ne iskoristiš, šta to znači? Da se slažeš s presudom iz 2007.
Vaše mišljenje, gospodine Hođiću?
Ja sam duboko uvjeren da ovakav zahtjev ne može da prođe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Film Ne gledaj mi u tanjir mlade hrvatske rediteljke Hane Jušić proglašen je za najbolji i pripalo mu je priznanje Beogradski pobednik 45. Međunarodnog filmskog festivala Fest koji je svečano zatvoren u Sava centru. U nacionalnoj selekciji za najbolji srpski film nagrada politike Milutin Čolić pripala je reditelju Bojanu Vuletiću za Rekvijem za gospođu J, koji je dobio priznanja i za najbolju režiju i za najbolji scenario. Glumica Mirjana Karanović je proglašena najboljom glumicom festivala, dok je najbolji glumac Lazar Istovski.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dnevnik je prošle nedelje za Radio Slobodna Evropa vodio Hasan Zahirović, pedagog, glumac, dramaturg, teatrolog i prevodilac. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu stekao je znanje pedagoga, dok na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru zvanje diplomiranog glumca. Magistrirao je teatrologiju na Filozofskom fakultetu Masarikovog univerziteta u Brnu, a svoj doktorski studij nastavlja na Akademiji dramskih umjetnosti u Pragu. Zaposlen je na Šljeskom univerzitetu na odseku kulturna dramaturgija i u Praškom pozorištu D21 živi u Pragu. Slušate izvode iz njegovog dnevnika.
Subota 25. februara 2017. godine. Evo proljeća, počela pijaca na Vltavi. Bijele visibave se razletle po širokoj rijeci. Ne znam da igdje ima toliko labudova do na smetanovskoj opjevanoj vodi. Štetno što moram da dežuram u teatru. Mislio sam čistiti inbox i pisati recenzije koje dugujem. Vraga. Englezi koji su rentali naš mali teatar su kulturno dosadni, stalno nešto traže. Mogu li sjesti na tu stolicu, please? Mogu li uzeti ovu čašu, please? Već se je za goste, please? Nedjelja 26. februara 2017. godine. Sobotka. Nalazimo se ispod zamka Humpres kod šume i dišemo sa krajolikom. Groblje i moj ljubljeni Franjo Šramek spava pod snijegom. Vraćam se u lijeno praško sivilo. Dužan je grad zimi u nedjelju kad nema srebrnog snijega. Ponedjeljak 27. februara 2017. Prvi put sam nenaspavan išao da predajemo Karelu Čapeku. Čapek od komedijalnih bezazlenih dana i studentskih pariških zavrzlama do nesretnog predokupacijskog vremena i tragične faze u Piščevom životu. Spominjem da su mu zabranili da se igra Bijela bolest u Srbiji, a Majka u Sarajevu. Naravno, 1937. i 38. godine. Češki učenici i studenti uvijek sjede i mirni su. Uvijek se sjetim Šahe koju sam učio u školi Vladimir Nazor u Zenici, koja bi uvijek sa pola časa pobjegla na neko drvo pored školi da bi kivala Haso, Hasane, da je kao djevojčicu nisu u ratu zlostavljali, ko zna da li bi bila mirna kao ova češka djeca. 2. marta 2017. godine. Danas neću da pričam o poslu. Ima ga previše i ne znam kako bih nešto ispustio ovih dana. Ujutro sam ugurao veliku patku u rednu. Treba duže vremena da se peče. Očekujem goste iz Slovačke i bez neke jače zimske hrane znam da ne mogu kao domaćin kod njih da prođem. Petak, 3. mart. Alergičan sam na češki odnos prema petku. Ne smiješ ništa pitati jer je petak, posao se ne završava u petak, isključuju se mobiteli jer je petak, ide se poslije podne na vikendice i na planinu još za vrijeme radnog vremena jer je petak itd. Valjda je tako ispravno. Ko mi je kriv što moram na probe za vikend?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ivana Španović osvojila evropsko zlato i postigla novi državni rekord skokom od 7 metara i 24 cm. Proglašena kandidatura Saše Jankovića. Bela kuća traži od kongresa da ispita da li je Obama zloupotrebio predsjednički položaj. Makedonske socijaldemokrate poručuju da mogu u parlamentu da formiraju vladu, dok Gruevski ponavlja da traži nove izbore. Najbolji film na festu, hrvatski Ne gledaj mi u tanjir. Danas mestimično sunčano, povremeno sa pljuskovima, temperatura od 5 do 13 stepeni. Za kraj vest koja je umeđu vremenu stigla da su predstavnici inicijative Ne davimo Beograd jutros na ulazu Skupštine grada Beograda napravili živi lanac želeći da dočekaju gradonačelnika Beograda Sinišu Malog, ali se on nije pojavio. Oko 30 aktivista seli su na stepenište ispred glavnog ulaza Skupštine grada u 7 časova i čekali gradonačelnika do 8:15, a skup koji je protekao mirno i bez incidenata obezbeđivala je policija. Predstavnik inicijative Dobrica Veselinović rekao je da su aktivisti se okupili da bi vidjeli kada će gradonačelnik Siniša Mali da dođe na posao, pošto on već duže vreme izbegava građane, novinare i ponaša se kao pravi fantom. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.